Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Velkommen til Mægtige Middelalder. En podcast, hvor middelalderforskere taler om den mystiske, mærkelige og frem for alt mægtige middelalder. Mit navn er Thomas Hebelholm, og når jeg ikke er vært på denne podcast, er jeg lektor i historie på Syddansk Universitet. Velkommen til Mægtige Middelalder. I 26 år havde Danmark lidt under kampe mellem to grene af kongeslægten. På den ene side kong Niels og hans efterkommere, på den anden side hans bror kong Erik, den første ejegods arvinger. Skridt for skridt havde borgerkrigen undergravet alle hævdvundne regler og normer. En biskop var blevet dræbt, mens han forrettede gudstjeneste. En konge var blevet stukket ned af sine borgere, og brødre havde ladet brødre henrette. Nu havde de danske stormænd fået nok og havde presset de stridende konger til at slutte fred. Men den største forbrydelse ventede stadig. Således står der i indledning til en ny bog med titlen Valdemar den Store, Borgerkrigens Barn. I talende stund er bogen netop udkommet, og jeg har i dag fornøjelsen af at tale med forfatteren, som er en gammel kending her på Mægtige Middelalder, for der er nemlig tale om Lars Kær, lektor på New College of the Humanities i London. Velkommen, Lars, og tillykke med bogen.
Tusind tak, Thomas. Det er en fornøjelse at være tilbage.
Det er fuldstændig gensidig fornøjelse. Jeg har læst bogen. Det er en spændende bog. Det er en flot bog. Jeg synes, den er nyskabende, og den er også lidt kontroversiel. Men Lars, kan du ikke starte med at fortælle, hvad bogen egentlig handler om?
Absolut. Bogen handler om Valdemar den Store, og det er et søg på at følge hans liv, så godt som det kan lade sig gøre, i øjenhøjde, altså fra hans perspektiv. Valdemar, han blev født i 1131. Han er faderløs fra fødselen. Hans far, med Lavard, hertug af Slesvig, er lige blevet myrdet af sine rivaler i den danske kongeslægt. Og Valdemars mor, Ingeborg, befinder sig på daværende tidspunkt i Kiev, i Rusriget. Og da nyheden om, at Knud han er blevet myrdet, når frem til hende kort efter, at hun har født Valdemar i januar 1131, der ser det ud til, at hun har besluttet, at det er alligevel for usikkert derhjemme i Danmark. Nu bliver jeg her i Kiev-riget, og derfor får Valdemar hans underlige navn. Han får jo ikke et dansk kongenavn, den hedder ikke Knud som sin far, eller Erik som sin farfar, eller Svend, eller Harald, eller hvad man nu ellers hedder i den danske kongeslægt, men han bliver opkaldt efter sin oldefar på morens side, Volodymyr Monomakh. Volodymyr, som jo også er den moderne ukrainske måde at udtale navnet på, Vladimir på moderne russisk, og på dansk altså Valdemar. Han tilbringer så sine første år her i Kyiv-riget. Det er en urolig tid, hvor Kyiv-riget begynder at falde fra hinanden, stridigheder mellem forskellige grene af hans mors slægt, Rurikiderne. Og omkring midten af 1130'erne vender han og Ingeborg tilbage til Danmark, hvor Valdemar, nu kommer vi ind i den berømte del af Valdemars, sådan det store myte, kendt fra DR's historien om Danmark og så videre, hvor Valdemar han tilbringer resten af sin ungdom på Sjælland, bliver opfostret af hvide familien, bliver gode venner med jævnaldrende, Absalon, den senere biskop. Så udbryder der borgerkrig igen i Danmark, og der er Valdemar, han er en af de fremmeste deltagere i starten som juniorpartner for sin fætter Svend Eriksen, ham som vi normalt kalder Svend Grate, til navn han af gode grunde først får efter sin død, det kommer vi tilbage til lige om et øjeblik. Og på den måde, der kæmper Valdemar sig så op i rækkerne for den her lidt usikre start. Han bliver hertug af Slesvig med Svends hjælp. Og så laver han en ret hårdt diplomatisk skift over til Svends ærkerival Knud Magnussen, som ligefrem er søn af Magnus. Manden var oprindeligt slog Valdemars far ihjel. Det kan ikke Knud Magnussens skyld, kunne man sige, men det er alligevel tydeligvis noget, der chokerer samtidig. Men Valdemar får ret meget ud af det her skift. Nu har han rykket endnu et skridt op i hierarkiet, og nu bliver han Knud Magnussens medkonge, da de to går sammen om at skubbe Svend ud af riget. Det leder os jo så frem til der, hvor indledningscitatet, som du læste op, Thomas, det stoppede, nemlig 1157. Svend Grate, han er vendt hjem, og nu har det danske stormand sagt til kongerne, at det kan være nok en borgerkrig, gider det ikke mere. Og så må man jo finde en løsning, og løsningen bliver en del af riget 3. Og for at fejre det, så er det mødtes i Roskilde på Sankt Laurentius aften, en stor helligdag, som var meget vigtig for den danske elite, danske kongeslægt. Sankt Laurentius er Danmarks skytshelgen, domkirken er indviet til ham, og han har hjulpet danskerne i krig før. Men det går grueligt galt. Under festen drager Svends mænd våben og overfalder Knud og Valdemar. Knud bliver slået ihjel. Valdemar bliver såret, flygter ud i natten. Lykkes ham at komme tilbage til Jylland, hvor han samler en hær og møder Svend i slaget på Grate Hede i 1157. Svend bliver slået ihjel sammen med hans ledende folk. Og nu overtager Valdemar så enemagten i riget. Og det er jo normalt, Thomas, der hvor vi begynder, nu begynder storhedstiden, ikke? Nu begynder den store Valdemarernes periode. Min bog, som vi kommer tilbage på, er noget mere kritisk over for Valdemar foretager sig i resten af sin regering. Men hvis vi lige opsummerer den meget kort, så regerer han de første sådan 10 år ret traditionelt i samarbejde med andre grene af kongeslægten.
Altså her er vi i 1157-1167, ikke?
Ja, jeg synes cirka, ikke? Jeg tror, jeg vil sætte skellet der i 1165, hvor han lærer sin 3-årige søn, endnu en Knud, han bliver Knud den 6., han lærer sin 3-årige søn hylde som medkonge, og altså arving, med støtte fra Absalom, med foregående blodgilde. Og det her, det kalder jeg jo så i bogen et statskup. Fordi Danmark har op til det her punkt et valgkongedømme, hvor man vælger den nye konge, når den gamle konge er død. Og ja, den lille Knud er jo også blevet valgt, men han er blevet valgt på et hertogt, ikke på et af de store tingsmøder i Viborg, Lund og Ringsted. Og i øvrigt sker det her jo i praksis alle Valdemars slægtninge, hans fætre og grandfætre, af for muligheden for selv at kandidere til tronen. Fra dag af, der er meget, meget kold luft mellem Valdemar og resten af kongeslægten. Og det er ikke nogen lille ting. Vi kan snakke mere om det senere. Men den måde, vi ofte skriver det her om striden mellem Valdemar og hans slægtninge, der får man indtryk af, at det er sådan et barnbande, utilpassede, store aristokrater. Det er ikke rammende for, hvad der sker med Danmark efter 1165. De her folk er meget magtfulde stormænd med store netværk. Så hvad Valdemar i praksis gør, da han ligesom skærer alle dem her af, det er, at han isolerer sig til at sige, okay, jeg baserer min magt på den her lille klike, den ene slægtsgren, mig og mine sønner, og så mine venner videre i Sjælland. Resten af dem, de må sejle deres egen sø. Det er her, magten virkelig ligger. Og det betyder, at de næste 17 år, resten af hans regeringstid, der har han ustandsligt problemer, ikke bare med andre medlemmer af kongeslægten, som han lader arrestere og henrette, eller smide i fængsel i fængselsbogen Søborg, den ene efter den anden, men også med deres netværk, og det vil sige, resten af den danske sådan, stormands- og bondeelite ude i provinserne uden for Sjælland, særligt i Skåne og Jylland.
Og jeg tænker måske, skal vi ikke lige udfolde det her ord og netværk? Det ved vi yes. To godt, hvad det betyder, ikke? Men for lytteren, der ikke lige har siddet og beskæftiget sig med middelalder professionelt de sidste 20 år, er det måske væsentligt at udpege, hvad vi mener med netværk i en middelalderlig kontekst?
Helt sikkert. En rigtig god pointe, Thomas. Som et netværk, der mener vi det her sådan, for os lidt fremmed. Man kunne friste til at kalde det mafiøse, men kun hvis vi forstår, at ja, måske, det mafia, måske ligner det en mafia, men det er så også det, der holder riget sammen. Det er også det, der udgør limen og ryggraden i riget. Men det, vi mener med det, er, at stormændenes magt ude i riget, det er baseret på selvfølgelig nogle økonomiske ressourcer, jord og våben, men også på de her andre netværk, klienter, folk som skylder dem tjenester, folk som bor på deres jorder, som de kan kalde i krig, venner, folk som de har samlet omkring deres borgere, som de hjælper i tid og utid, og som så også skylder dem tjenester, og så deres slægtninge. Hvis vi tager et eksempel på, hvor magtfulde de her slægtninge kan være, så kan vi kigge på to af Valdemars grandfætre, som har problemer med. Det er Knud og Karl Carlsen, som sidder oppe i Skånelandene. Og deres far, han er så en del af kongeslægten, en anden gren end Valdemars, men deres mor var datter af ingen ringere end ærkebiskop Eskil. Så de to fyre her, ikke, deres netværk er ikke bare deres håndgangende mænd i Skånelandene, men de er også en del af det her, den her meget mægtige slægt, Trundslægten, som ærkebiskop Eskil er en del af. Så hvis du isolerer dig fra sådan nogen, fra sådan nogen som Knud og Karl Carlsen, og du ikke længere tager dem med på råd, så betyder det også, at hele deres netværk har mistet sin adgang til kongen.
Opsummerende. Det vil være en slags kerne af en familie, kan man sige, men så er det jo så deres udvidede familie, onkler, tanter, nevøer og alt muligt andet, så vil det være deres venner, og det kan jo både være reelt venskab og politiske venskab, og endelig så er det de, der er under dem i forhold til status og ressourcer, som af den ene eller anden årsag både har interesse i, men også pligt til at yde dem assistance. Ikke? Og det er jo, jeg synes jo, den her mafia-metafor er god, og jeg bruger den også selv i min undervisning, men jeg gør det i en særlig betydning. Jeg har taget det fra en forsker, der der har studeret den moderne mafia af en fyr, der hedder Diego Giambetta, eller Giambetta, jeg er ikke helt sikker på, hvordan det skal udtales, en bog, der hedder Sicilian Mafia, og der beskriver han i virkeligheden mafiaen som en sammenslutning, eller nærmest et firma, der er specialiseret i, at eller hvis handelsvare er beskyttelse, og her beskyttelse selvfølgelig det der metaforiske beskyttelse mod andre, men så sandelig også beskyttelse mod en selv, hvis ikke man yder det, der skal til, i forhold til ens patron, i forhold til ens godfather, ikke, for at blive i mafia-terminologien. Ikke? Og det, der jo også karakteriserer en mafia, det er, at den har visse statslige træk, men det er ikke en stat, fordi magten er uformel, og den er uinstitutionaliseret. Det vil sige, at det jo i høj grad er noget med personlig kemi, og hvem skylder hinanden tjenester, hvem skal gøre hvad for hvem. Ikke? Så det er ikke et spørgsmål om forretningsgang og nogle embedsmænd, der leverer. Ikke? Og når vi så taler Danmark, der du er inde på her, så det vi taler om i hvert fald i Valdemars tidlige regeringsperiode, det er, at der er ikke ret mange, hvad vi kalder statslige institutioner, der er tinget, og så er der kirken, som sådan er sådan lidt en stat i staten, som både er inde og supporterer kongerne med noget administration, men som også har deres egen forretning. Ikke?
Og vi kan jo så se, hvad det er. Hvad er det, de her netværk betyder, og hvad er det, der sker, når de bliver rystet rundt? Det kan vi blandt andet se her i slutningen af Valdemars regeringstid. I 1166, der lader han sin grandfætter, Burys, som er blevet hertug af Slesvig, arrestere og smide i fængsel i Søborg. Kilder, som der er længere væk fra Valdemars ankreds, de påstår, at Valdemar også lader Burys blænde og kastrere, som er sådan en typisk straf for forrædere. Og det er nok, fordi Valdemar mistænker Burys for at have haft intentioner om at lave et kup mod ham. Det kan vi vende tilbage til. Burys er jo en af dem, der så virkelig har mistet meget ved, at den her lille knægt, den her 3-årige Knud, er blevet gjort til medkonge. Men fra Burys, han forsvinder ind i fangekælderen der i Søborg, der har Valdemar ustandsligt problemer med jyderne. Der hører vi bare år efter år i Saxo om, hvordan jyderne de brokker sig, når de er afsted på hertog. De synes ikke, der er provianter nok, de gider ikke, de vil hjem. Og Valdemars folk de bliver mere og mere bekymrede over, hvad jyderne kan finde på. Det hele ender med, at de er bange for, at jyderne er ved at starte en ny borgerkrig. Og her kan vi se, hvad der sker, når man fjerner sådan en vigtig figur i netværkene som Burys. Det er, at Valdemar er måske nok konge, og det er ikke, fordi han ikke kan kalde jyderne i leding, altså i det kan han godt. Han kan bare ikke sørge for, at de rent faktisk vil være engageret i projektet. Han kan ikke sikre sig, at store mænd vil sørge for at banke vrangvillige jyske bønder på plads, hvis de begynder at lave ballade, og derfor så bliver de ikke længere funktionelle. Og helt galt går det til allersidst i Valdemars regeringstid, hvor han skaffet sig af blandt andet med de to drenge, vi snakkede om, Knud og Karl Carlsen. Og så går han skridtet videre og får vippet deres bedstefar, Eskil, af pinden som ærkebiskop, og Valdemar har så indsat sin fosterbror, Absalon, som ny ærkebiskop i Lund. Og det går fuldstændig galt. Fordi skåningene, de finder sig ikke i, hvad Absalon forlanger af dem. Absalon, han har kastet hele Eskils netværk på porten og erstattet det med sine sjællænder og sin egen familie, vidnerne. Der skal vi have med på, altså, hvor fremmede de her lande er for hinanden, ikke?
Ja, det er jo en af dine pointer, men jeg tror, inden vi for alvor kommer i den her med det skånske oprør, så er der lige et par ting, vi skal have klar. Ikke? Fordi at du sporer et brud omkring 1165, ikke? Hvor vi op til 1165, der er Valdemar i overvejende grad, sådan som jeg læser dig, der er han i overvejende grad i stand til, om man så må sige, at fordele sol og vind ligeligt. Han er i stand til at tilfredsstille forskellige forskellige elementer af den danske elite, således at de slutter op om hans regime. Men så kommer den her introduktion af Knud som arvekong. Den tager vi lidt senere, for det er meget, meget spændende. Og så sker der et skifte, ikke? Der kommer en familie, som i eftertiden bliver meget, meget berømt. Der er en familie, især Valdemar satser på, og det er Viderne med Absalon og Esbjørn Snare og hvad er det, Sune Ebbesen og så videre. Ikke? Og der er lige også for at opklare, at vi vil ikke tale i detalje om Eskil her, netop fordi, som du siger, Mia Mønster udgiver en bog om ham, som jeg håber på, at jeg kan få en selvstændig snak med Mia om. Men Eskil er, kan man sige, virkelig en overhoved af en anden slægtsgruppering. Han er overhoved, og han er en meget, meget magtfuld mand, fordi han er ærkebiskop i Lund, det vil sige, at han er den mægtigste gejstlige i Norden, og modsat hvad man nogle gange kunne fristes til at tro, at en ærkebiskop bare sådan sørger for, at kirken kører, og det er det, så er en ærkebiskop i middelalderen at regne som en af de største aristokrater, fordi kirke jo ikke bare handler om det åndelige, det gør det sandt jo også, det er meget, meget vigtigt, men der er også enorme ressourcer indblandet, ikke? Og det er der, når du nævnte ledingen, et meget, meget, meget omdiskuteret emne i dansk middelalderhistorie, næsten også for meget, men dybest set handler ledingen om en eller anden forpligtelse for indbyggerne i det danske rige til at stille med våben til kongens hertogter. Det diskuteres, om det kun gælder indrigs eller udenrigs, og under hvilke former osv. Min personlige holdning er, at det er nok som udgangspunkt mest har at gøre med hjemmeforsvar, og det har lidt at gøre med, at når tingene brænder på, og man bliver angrebet, så er folk ret til motiveret til at forsvare sig, men hvis det er et udenrigspolitisk projekt, så er det ikke stensikkert, at alle er lige motiveret, og det er lidt det, du argumenterer for i bogen, ikke? At jyderne ser i stigende grad ud som om, at det her, de her udenrigspolitiske eventyr, dem har de ikke ret meget ud af. For at vende tilbage til, og det er jo sådan, der hvor jeg begyndte eller kom fra, det er Viderne, ikke? Og de spiller en stor rolle i din bog, det spiller en stor rolle i din tese. For hvad der sker omkring de her 1165 med Viderne, som jo i virkeligheden er tæt på at være Valdemars reelle familie, ikke? Fordi resten del af det er i Kiev, altså nuværende Ukraine, og ellers så er der hans mor, som vi jo ikke rigtig ved ret meget om, men der er Absalon, der er hans fosterbror, og Viderne, som Absalon, Vrøvl, Valdemar, tilsyneladende har vokset op sammen med i sin ungdom. Så, men lad os få at vide, hvad sker der så?
Ja. Jamen, du har fuldstændig ret i det, du siger der, og der er sådan en helt kernepunkt der, som for middelalder historie generelt, og særligt for Danmark. Du kan godt have rettigheder til og forlange, at alle mulige folk skal komme og gøre alt muligt for dig. Men er de motiveret? Når du siger, de skal stille, kommer de så? Og det er sådan et helt grundlæggende fundament for politik i 1100-tallets Danmark, såvel som i meget af middelalderen, at du har alle mulige rettigheder og regler, men du kan ikke være sikker på, at hæren eller politiet, fordi der er ikke nogen her, der er ikke noget politi, du kan ikke være sikker på, at de stiller op, medmindre du har lavet alt det her forarbejde, om at sikre sig, at de skylder dig tjenester, at de synes, du er en dygtig og retfærdig fyrste, og at de føler en aktie i det. Og hvis det skrider, så falder det hele fra hinanden, om du så har nok så mange rettigheder. Men for at komme tilbage til Viderne, så er du ret i, at de er jo nok det vi i vores moderne forståelse vil opfatte som familie for Valdemar. Så han har sådan sin konge, den her kongeslægt, men det er Viderne, som er ham tættest, og hvis man så skulle våge sig ud i det psykologiske, det er jeg lidt usikker på her, det er svært at slutte, men det ligner, at det er dem, han stoler mest på. Det har også været de fredeligste år, han nogensinde har været den her periode fra midten af 1130'erne til omkring 1146, hvor han sådan træder ind på det politiske liv. Det er den eneste sådan periode, hvor han i nogenlunde grad har kunnet befinde sig et sted, hvor der var fred og stabilitet. Så sandsynligvis, og alt hvad han gør overfor Viderne, så tyder alt på, at han virkelig stolede på de her Vider, at de var folk, som han værdsatte, og de betalte jo også godt igen, Absalon og Esbern Snare, Sune Ebbesen, som vi hører om, de er lojalt med i Valdemars projekter. Men det leder os også hen til kerneproblemet, som virkelig rammer Valdemar i slutningen af hans regeringstid. Fordi en middelalderkonge skal være mere end bare en mafiøs godfather, der sørger for sine egne folk. Det skal han også. Han skal belønne dem og beskytte dem. Men han har også et ansvar over for hele riget om at kunne være mægler, om at stå over og i nogen grad uden for de her forskellige stridigheder, som landets mægtige har med hinanden hele tiden. De konstant i strid om, hvem der skal arve den her gård, og hvem der skal arve det der og hint. Og det, man har kongen til, det er, at han kan så gå ind og sige, og okay, det er sådan, det bliver, nu er det afklaret. Og begge parter kan i nogen grad forvente, at kongen han kan levere et mere eller mindre uvildigt svar på det. Men når vi når frem til 1170'erne, så har Valdemar isoleret sig til faktisk kun rigtigt at have de her vidner at stole på. Og da han sætter Absalon og han ind som ærkebiskop i Lund og lader vidnerne, altså mere eller mindre annektere Skåne og tage det fra de lokale stormandsslægter, så skaber det en voldsom mængde protester hos skåningene. Det ser ud til at have noget at gøre med, at de her sjællændere, de er ligesom vant til at kunne forlange mere af deres bønder, end skånsk stormænd har forlangt deres bønder før dem. Vi har en historie fra en lidt senere kilde til oprøret, der fortæller, at de sjællandske foder, de forlangte, at de skånske bønder, de skulle gå ind i de dybe skove og fælde træer og bringe dem til Absalons gårde. Og de skulle altså helt ind i skoven, hvor man kunne finde de største og bedste træer. Og det nægter de skånske bønder. Det er nogle krav, som de ikke har været vant til at blive stillet. Og så ender det med oprør. Og det er en kombination af det, vi har snakket om at det her skånske magtnetværk, det er forsvundet. De skyldte Eskil og hans folk, de skyldte dem tjenester, de følte en traditionel loyalitet til dem. Og Eskild og hans folk vidste, hvad de kunne forlange af skåningene. Og nu er de pludselig forsvundet, og vi har de her fremmede sjællændere, der dukker op og prøver at forlange. Og så ender det altså i oprør. Der går både ny borgerkrig ud i Skåne. Og Valdemar skulle jo nu så kunne gå ind og mæle mellem vidnerne og skåningene. Og det lykkedes ikke rigtigt. Og det lykkedes ikke rigtigt, vil jeg sige, fordi Valdemar på det her tidspunkt ikke... Jeg vil ikke have tillid til, at han kan klare sig uden vidnerne. Jeg har ikke tillid til, at han kunne basere sig på andre alliancer i riget end vidnerne. Så han kaster alt ind bag Absalon, og de slår de oprørede i Skåne ned overhånd. Det kommer til slag ved Dyssebro, og så bliver der lagt nogenlunde låg på det. Opnår sådan nogenlunde kompromis, men oprøret bliver ved med at ligge derude og sådan koge og bryde ud igen ganske kort derefter. Men i mellemtiden, der er Valdemar blevet syg, det er 1182, og han har på ny kaldt jyderne også i ledning. Men Valdemar er syg, så han overlader ansvaret for at lede den her ekspedition til Absalon, til hans søn, Knud den 6. Men mens de ligger nede i det sydsjællandske øhav, og venter på at kunne krydse over og angribe Pommern. Der er dårligt vejr, og så begynder jyderne at brokke sig mere og mere. Så får vi at vide af Saxo, der skriver om det, at Knud og Absalon, de bliver så bekymrede over jydernes opførsel, de protester, de laver. De frygter, at jyderne vil gøre det, de også gjorde mod Knud den Hellige, noget år før. Den Hellige, Knud den 4. der i 1080'erne bliver dræbt af oprørske jyder, der flygter fra hans Englands flåde. Og så ender Knud den 6. her så med at sige, okay, nu sender vi jyderne hjem, inden det her går fuldstændig galt. Så vender de tilbage til Vordingborg, hvor Valdemar ligger syg, og han dør der i 1182, i foråret 1182. Og det, jeg vil hæve det her, det er jo så en af de steder, hvor jeg læser Valdemar meget anderledes, end andre historikere har gjort, det er, Valdemar, han dør ikke på toppen af sin magt, i gang med at lægge grunden for et ny gylden ære, Valdemarernes storhedstid. Han dør faktisk på et krisetidspunkt, hvor de politiske valg, han har foretaget, den her ensidige støtten til viderne, nu er fundamentet her virkelig begyndt at krakelere, og vi har faktisk været på randen af en større regulær borgerkrig, hvor både jyder og skåninge har været ved at rejse sig mod Valdemar. Men så dør han, altså i virkeligheden meget belejligt, der i 1182, og det giver så Knud den 6. muligheden for at starte på en frisk. Lægge lidt distance til faren, tage til Jylland på Viborg og klinkeskårene med jyderne.
Så det er alt det her indrigspolitiske. Vi har en historie om en konge, der til at begynde med funderer sin magt på det brede lag af store mænd og forskellige kongeslægtninge, men som skifter fokus i 1160'erne. Og det jo, lyder jo lidt risikabelt, Lars. Hvorfor vælger Valdemar at sætte sig så benhårdt på viderne, tror du?
Ja, det er et virkelig godt spørgsmål. Jeg tror ikke, vi skal digte en eller anden mesterplan op. Det har der nogle gange været en tendens til. At læse hele Valdemars karriere, som om at det her var et skakspil, som han havde udregnet overvis i forvejen. Så rykkede han bare sine modstandere ned en for en, indtil han havde bygget en stat op. Jeg tror, det med... at han ender med jyderne. Det er ikke, han ender med jyderne. Ender med viderne. Han er jo i den grad ikke med jyderne. Grunden til, at han ender med at stå tilbage kun med viderne, det er fordi, at der er meget, der er blevet ved med at gå galt. Han har sat sig meget hårdt, spillet meget højt spil, og det har ledt til, at alle de andre alliancer, en for en, der har de begyndt at falde sammen. Men det leder så tilbage til spørgsmålet om, hvad er det så, han gør af? Hvorfor vælger han at foretage det her store skift i 1165, hvor han får sin søn kronet som medkonge? Det er jo et vanskeligt spørgsmål. Vi kommer nok tilbage til at snakke lidt mere om det her med biografi, og i hvor høj grad kan man komme ind under huden på et menneske fra sådan en næsten 1000 år siden, ikke 900 år siden. Men hvis jeg skulle give et bud, og det skal jeg jo nok.
Ja, ja.
Derfor du har mig herinde.
Ja, det var det.
Ja, så handler det om to ting. Det ene, det handler om bredere udviklinger i Europa i 1100-tallet. Ja. Så 1100-tallet, det er en nyskabelsernes tid. På godt og ondt. Fra universitetet i Paris, skolerne i Paris, hvor Valdemars rådgiver Absalon har været nede og studere, og fra kirken, der er i gang med sådan at bygge en stadig mere ordnet og retlignet kristeligt samfund, der strømmer der altså nye idéer om, hvordan verden hænger sammen og bør hænge sammen, hvordan menneskets samfund bør hænge sammen ud. Og den allervigtigste pointe der for os i dag i vores diskussion om Valdemar Danmark, den handler om, at man får mindre og mindre respekt for traditioner til fordel for de her store overordnede idéer om retfærdighed, lov, logiske slutninger. Så helt konkret, der kan vi se det her med at sige, men hvordan kan Valdemar tro, han kan slippe af sted med at bryde med valgkongedømmets traditioner? Det er blandt andet om, at han kan se konger rundt omkring i andre riger få kirkelig velsignelse til at gå rundt og ændre på deres egne strukturer. Han samtidig, Henrik den anden af England, han skal til at have fået tilladelse til at få sin søn, Henrik den unge, kronet som medkonge. Det er også noget nyt i England. Oppe i Norge, der har Valdemars rival, Erling Skakke, lige fået sin søn Magnus, også et lille barn, kronet som konge og salvet. Første gang nogen er blevet, der har blevet foretaget en kirkelig kroning i Skandinavisk Rige, og de har også fået indført et arvekongedømme. Så der er alle de her forandringer i gang ude omkring i verden. Alle de her nye idéer om, at jamen, hvis de hævdvundne traditioner ikke passer med den gode kristelige orden, så må de ændres. Det er udtrykt meget præcist i den liturgi, den sådan kirketjeneste, der bliver lavet til at fejre i 1170, da Valdemar han får sin far, Knud Lavard, hyldet som helgen. Der synger munkene om, hvordan at Knud og altså også Valdemar, de har indført moderne love, tidssvarende nye love, som bringer samfundet videre. Og det er en ret vild tanke i middelalderen. Det er meget anderledes, end hvad der har foregået tidligere århundreder. Den her idé om, at nyskabelse og modernitet og i virkeligheden fremskridt og ordning, at det i dets hellige navn, der må man tillade sig ret meget. Så det var det første svar. Det handlede om, hvad der er i tiden omkring ham, og som kan få mig til at tænke, okay, det her, det må man egentlig godt. Så er der det andet spørgsmål. De her middelalderens mennesker er lige så komplekse som os. Vi har altid valg. Man kan vælge at kaste sig ind i de her nye idéer, eller man kan vælge at støtte sig på traditionerne. Det er en del af muligt. Så hvorfor vælger Valdemar den her risikable nyskabelse? Og hvis jeg forstår Valdemar, efter at have skrevet den her bog, det påstår jeg ikke, jeg er sikker på, jeg gør, men mit bud er, at det handler om de oplevelser, han har med sig fra hans egen barndom og ungdom. Både Kiv-riget og det danske rige havde relativt komplekse regler for, hvordan man overdrager magten fra den ene fyrste til den anden. Danmark har vi som sagt valgkongedømme. I Kiv-riget havde de et system med, at storfyrstedømmet skulle gå i arv i slægten, men ikke fra far til søn, men fra bror til bror. Og så kørte du det ene slægtsled igennem med de ældste mandlige medlemmer, og så går du til det næste slægtsled, og så kører du fra ældste og ned efter. Men både i Kiv-riget i Valdemars tid og i Danmark i hans tid, der var det her brudt sammen i væbnet kamp. Så allerede da Valdemar, han er et år, det har han selvfølgelig ikke kunne huske, men han har jo nok hørt historien om det fra sin mor Ingeborg, der var Valdemars onkel, som hans nærmeste søtte ved Sevolod, blev indsat som fyrste i Perjaslav, meget mægtigt fyrstedømme lige ved siden af Kiv. Men da de så rykker ind der, måske har Valdemar Ingeborg været med, så kommer Vesevolods onkler ridende ind med væbnet følge, inden de overhovedet har fået sat sig til at spise frokost, og driver dem ud igen, og bryder ud i kamp. Og så går egentlig resten af Valdemars barndom i Kiv-riget med kampe mellem Vesevolod og hans familie på den ene side, og så hans onkler på den anden. Det er hans ene baggrundshistorie, og den her oplevelse i Kiv-riget af, at de havde et system, folk havde lavet aftaler, de havde lovet hinanden, de ville gøre alt muligt, men i sidste ende, så var det bare kamp. Og så på den anden side, så har han den her danske historie, hvor hans far jo er blevet myrdet af rivaler i kongeslægten, selvom han egentlig ikke havde gjort noget sådan galt. Han havde tydeligvis været enormt irriterende. Men der er ikke noget, der sådan deciderede. Knud Lever havde ikke gjort oprør eller noget andet. Det kan vi vende tilbage til en anden gang måske. Og bliver alligevel stukket ihjel af sine fædre i den danske kongeslægt. Og der er jo... Det ville jo ikke være mærkeligt, hvis man med den baggrund havde fået relativt lidt tiltro til, at man kunne stole på, at ens grandfædre de ville spille ordentligt og efter reglerne, når man selv engang er død. Og så kan det jo simpelthen handle om noget så almindeligt menneskeligt, som at han vil gerne sikre sin søn tronen. Han vil gerne sikre, han vil ikke stole på det her valgkongedømme, at det spiller efter reglerne. Han vil sikre, at hans søn har tronen. det er det, han siger, det ifølge Saxo, som jo har det enten fra Absalon, eller fra en af Saxo, hans far og farfar har været Valdemars tjeneste. Det kan også være en af dem, der har fortalt det. Men en af Saxos kilder ved i hvert fald, at Valdemar har sagt til dem, at intet ville bringe ham større glæde, end at se sin egen søn kronet i hans egen levetid. Så jeg tror, det bliver i hvert fald en del af det, at han er vokset op med den her enorme usikkerhed, og han vil sikre sig, at det skal hans søn ikke.
Og nu havde vi egentlig snakket om, at vi skulle snakke om valgkongedømme, men jeg kan jo næsten ikke lade være, at du har jo i den grad lavet en god case for, hvorfor valgkongedømme er noget bras, ikke? Det er jo det, der er problemet i Rurikidernes rige og i Danmark og så videre også, ikke? Måske kommer vi tilbage til, måske tager en helt anden episode, men jeg er jo helt enig med dig, ikke? Der er jo en europæisk tradition, han læner sig op af, og der kan jeg jo ikke lade være med at tænke på, netop som du siger, at englænderne gør det samme. Franskmændene gør jo også det samme i samme periode. Og i virkeligheden er alle europæiske kongeriger i en eller anden udstrækning valgkongeriger. Men der er en forandring på vej i 1100-tallet, ikke? Og det er der, hvor vi jo traditionelt siger, at det moderne Europa tager sin form. De er jo moderne europæiske stater. Ikke? Der er nogle dynastier, der får sat sig på magten og begynder at afgrænse, hvad er eksakt en konge af England, eller en konge af Danmark, eller en konge af Frankrig. Og man kan jo så sige på hans dødsleje, at det er jo virkeligheden måske et rige i krise. Men det er jo egentlig ikke nogen særlig unik dansk historie. Og i hvert fald på kort sigt, alle de her folk, der forsøger at gennemføre arvekongedømme, det går jo i hvert fald på kort sigt godt for dem, ikke? Vi har i England, at det bliver jo så Henrik den anden sønner, men jeg kommer tilbage til England lige om lidt. I Danmark får vi Valdemarerne, ikke? I Frankrig er det en lidt anden historie, fordi de på en eller anden mirakuløs vis relativt tidligt får afmonteret det der valgkongedømme. Og derfor er meget mere stabilt i virkeligheden end alle de her andre. Ikke? Fordi det her, det er jo, som jeg jo sagde, på kort sigt. På lang sigt i det engelske kongehus, der skal man lige nogle årtier længere frem, så kommer der jo kriser og oprør. Danskerne, der er det lidt mere succesfuldt. Ikke? Der skal vi først op en anden halvdel af 1200-tallet, før det begynder at brase sammen. Ikke? Så forestillingen om et arvekongedømme er i virkeligheden noget, vi har overtaget fra fransk historie, men det er en historisk anomali. Det er de eneste, der er i stand til at lave en relativt fredelig succession. I alle de andre, der er der jo ballade. Ikke? Men hvis vi nu sammenligner Valdemar med Henrik den anden, som jo også betragtes som den helt store engelske 1100-tals konge, ikke? Han er jo også plaget et ene oprør efter det andet. Hvilken ligner han jo meget, Valdemar, i hans ageren?
Ja. Jeg er overbevist om, at Valdemar har været fan.
Det tror jeg også.
Jeg tror, han har kigget rigtig meget over på.
Og det har du jo faktisk også nogle indikatorer på. Ikke? Ja. Fordi lad os lige runde en af Valdemars rådgiver, som jo ikke får så meget opmærksomhed normalt, fordi det hele jo drejer sig om Absalon. Men der er jo en anden en, som du festner dig ved, at der sker et skift, da han dør. Ikke?
Det er der nemlig. Det er Radulf, som er Valdemars kansler og Danmarks første kansler. Og vi ved ikke så meget om Radulf, men han var englænder.
Ja, og kansler det er?
Ja, en kansler. En kansler er, om man så må sige, det er ham, der har ansvar for kongens embedsværk og hans arkiver og hans papirarbejde og hans brevvekslinger og hans diplomatiske sider. Og på det her tidspunkt, der er vi har ikke særlig meget, noget særlig udviklet bureaukrati, for at sige det mildt. Men det betyder, at han er kongens højre hånd, hvad angår alle de her spørgsmål om diplomati, rettigheder, finanser. Og de er jo meget sådan indviklet. De er jo spørgsmål, der hænger enormt meget sammen. Ikke? Hvilke jorde har vi ret til? Hvilke jorde kan vi tilskaffe os? Hvordan kan vi få styr på kongemagtens finanser? Hvilket er ret vigtigt her efter den her borgerkrig, som er gået forud for Valdemars regeringstid. Michael Gelting har overbevisende argumenteret for, at noget af det, som ham med Radulf han gør, det er, at han får styr på de kongelige arkiver. Vi har meget flere af kongelige breve og diplomer, der overleveres fra Valdemars regeringstid og frem efter. Og det kunne jo igen passe på den her engelske erfaring. For englænderne, de har vanvittigt mange diplomer og kongelige breve og arkiver. Det er helt unormale for Europa nord for Alperne. i den henseende. Og Valdemar, han får hentet Radulf over, lige kort efter han selv er blevet enekonge. Og så avancerer Radulf meget hurtigt og får den her titel af kansler, den her nye titel af kansler, som igen er sådan en ny, det er jo en ny idé, hentet ind sandsynligvis fra England, om at man skal altså have et ordentligt kongeligt embedsværk, der kan holde styr på de kongelige, kongemagtens rettigheder og finanser og udvikle dem. Så bliver Radulf, han bliver udnævnt til biskop af Ribe, så han tydeligvis gjort sit arbejde godt, og spiller en central rolle i Valdemars diplomati i forhold til kejseren, og der er nogle stridigheder om pavestriden, hvor Radulf han er inde og spille. Og vi ved Absalon, han kunne ikke lide Radulf overhovedet. Der har været meget tydelige indikationer på, fordi det er Saxo, der skriver for Absalon, han skriver om Radulf, det er, at han er en idiot. Og det kan vi jo se, Valdemar i hvert fald ikke har synes. Og der tillader jeg mig at gisne om, at der har altså været lidt af en modpol mellem de her to, biskop med Ribe og så hvide biskop med Roskilde, hvor Absalon, han har altid haft sin egen kage mele. Han har haft den her hvide slægt, som han skulle styrke. Englænderen Radulf, der har kommet udefra, han har ikke haft helt så meget på spil på den led. Vi kender også Radulf fra et rigtig spændende skrift, som måske en dag skal tale mere om, en prædiken, som giver os lidt af et indtryk af hans af det her åndelige liv. Det synes jeg er spændende. Det handler meget om, at man skal være et godt kristeligt liv, leves ikke kun i klosteret, men også ude i det aktive og virksomme liv ude i samfundet. Og så skal man ikke frygte så meget, at man kommer til at synde, fordi at Guds måde at sådan få en renset. Man skal huske at angre dem på vejen. Det er jo muligt, at det har været en del, der får sådan lidt et blik af, hvad det er, der foregår inde i Valdemars eget sådan sjæleliv. Hvad er det for nogle ting, han hører? Hvad er det for nogle ting, hans trofaste rådgiver her, Radulf, går og siger til ham? Men det, du spurgte mig om, det var, hvad der sker, efter han dør.
Ja, og jeg vil måske sige, at jeg har lyst til lige at knytte en bemærkning til Radulf. Altså, det her er jo en af grundene til også, at kirken, især i dansk historie, på det her tidspunkt, er så væsentlig, fordi, som I jo kan høre på Lars, ikke? Man kan godt tage Absalon ind, og man kan også godt være gode venner med ham, og blodsbrødre og alt muligt andet, men at the end of the day, så kan du risikere, at han har egne interesser, fordi han har alle mulige ejendomme og interesser i Danmark. Radulf, som kommer udefra, jamen hans loyalitet går dels måske, kan man sige, på abstrakt plan mod kirken og kristenheden, og i en eller anden omfang paven, men i særdeleshed går den til kongen, ikke? Og så leverer han netop de her funktioner, du nævner, som kansler, og det her med arkiverne, og der er det bare lige vigtigt at nævne, at når vi nævner arkiver i dag, så kan folk nogle gange tro, det handler om slægtsforskning, det hele, ikke? Men arkiver er jo fuldstændig essentielle i at opbygge en stat, fordi det er dokumentation på, hvem der ejer hvad, hvornår og hvorledes, og hvad reglerne, loven i virkeligheden er, ikke? Og det er jo også en af de markante skel, vi ser i Danmarks historien, som indtræder i 1100-tallet og i særdeleshed under Valdemars styre, ikke? At vi får en begyndelse til en egentlig rigsadministration, hvor vi bevæger os væk fra det her med, at tingene skal debatteres og besluttes på ting, og det er mundtlige aftaler om her og der alle vegne, ikke? Til nu er det skrevet ned, og vi har en forretningsgang, og vi har en praksis, og det er sådan her, det skal køre, ikke? Og i bedste fald er det måske noget, kongen udtænker, men det bliver godkendt på tinget, men nogle gange kan man risikere, at kongen bare forsøger at køre det igennem med sine støtter, for eksempel videre, ikke? Men det er rigtigt, det var lige sådan en opsamling. Det er rigtigt, hvad der så sker, altså hvis jeg læser dig korrekt, så er det måske i virkeligheden lige så monumental som en anden begivenhed, vi lige skal runde om lidt, nemlig erobringen af Rügen, men måske er det i virkeligheden lige så væsentlig begivenhed. at Radulf dør?
Jeg ved ikke, om jeg kan gå helt så langt, men jeg synes, den er slående. Ikke? Det sker i 1171, i februar 1171, hvor Radulf dør, der bliver indsat en ny kansler osv. Men det betyder, at de er med til, fordi Valdemar har allerede skilt sig af med sin nærmeste allierede kongeslægten. Det var ham Buris, vi snakkede om. Så Buris er røget. Han er allerede blevet uvenner med ærkebiskop Eskild. Og nu dør Radulf. Og så er der altså ikke så mange andre tilbage end viderne, som har adgang til kongen, som har kongens ører. Og hvis man er enig i min tese om, at det her sidste 10 år af Valdemars regeringstid derfra, så fra omkring 1171, så frem til 1181, at den er præget af stigende utilfredshed med vidernes indflydelse i riget, så det, at vi har mistet den her vigtige figur på kongens side, det er jo med til at isolere Valdemar yderligere. Noget af det, som folk, der laver optøjer og protester mod Valdemar, de bliver ved med at brokse over, det er, at kongen han ikke tager imod råd, som folk gjorde i gamle dage, fra store og mægtige mænd, men bare fra sådan drenge. Hvad betyder det? Hvad mener du med dreng? Det er jo ikke rigtigt. Altså, absolut, han er jo på det tidspunkt sådan op i 40'erne. Ikke? Det kan jo ikke være. Han er jo ikke en dreng. Men det er han ikke i vores forståelse. Men når man i middelalderen kalder folk for drenge, så handler det ikke kun om, hvor gamle de er, men også om, hvad er deres sådan, sociale position. Og absolut er måske nok en biskop, og Aspen Snare måske nok en stormand. Men alle ved, at de er Valdemars loyale folk. Man kunne fristes til at sige ja-sigere. Det kan sagtens gøre en hel masse ud af at understrege, at de er overhovedet ikke ja-sigere. Men der skal vi måske lige huske, hvem arbejdsgiveren er. Det er i hvert fald det indtryk, som det efterlader i resten af den danske befolkning, at Valdemar han omgiver sig altså kun med med det her lille netværk, som meler sin egen kage og støtter op om kongen, i stedet for de her lidt mere selvstændige typer, som kan tale imod. Så sker der også det her med en yderligere geografisk splittelse. Radulf han har været placeret i Ribe. Det er ikke altid gået skide godt. Han har ikke på alle måder rigtig godt med den vestjyske befolkning. Men da Radulf han dør, der får de indsat en ny biskop i Ribe, som ikke længere rigtig vil samarbejde med kongen, biskop Stefan, som nægter, at kongelige klærke udpeger til embeder i Ribe Domkirke. Det har været en af de måder, man har fået finansieret det kongelige embedsværk ved at have kongelige embedsmænd fundet deres løn fra de forskellige domkirker osv. Men det er altså med til at skabe den her sådan splittelse imellem det jyske og det sjællandske.
Nu har vi jo været en del rundt om det indrigspolitiske, men du bruger også en del tid på det udenrigspolitiske, og der vil jeg godt begynde et andet sted end der, hvor du nødvendigvis lægger vægten. Ikke at det ikke er beskrevet, men i den brede Danmarks historie, udødeliggjort i Laurits Tuxens maleri, der har vi jo erobringen af Arkona i 1168, hvor Svantevit bliver hugget om. Vintertogterne spiller jo en kæmpe rolle, både hos Saxo Grammaticus og i den offentlige hukommelse om Valdemar. Og da Valdemar dør og bliver begravet, så er der den her blytavle, der lægges i Ribe. Ikke i Ribe, nu har vi talt så meget om Ribe. Ringsted. Ja, ikke? Og der står, her hviler danernes konge Valdemar, slavernes første undertvinger og behersker, fædrelandets befrier, fredens bevarer. Han, den hellige Knuds søn, undertvang ryboerne og omvendte dem som den første til troen på Kristus. Han døde det herrens år 1182 i sit 26. regeringsår den 12. maj. Det er, hvad der står, og det er jo så, åbenbart det, han vel så gerne vil huskes for. Hvad er dit take på vintertogterne og i virkeligheden også Valdemars kontakter mod øst? Fordi dem gør du en del mere ud af, end vi gør traditionelt i dansk historieskrivning.
Tak for det, Thomas. Jeg vil jo lige starte med at sige, angående den der blytavle, det er ved at huske, hvad det egentlig er, vi har at gøre med der. For jeg synes tit, vi prøver at læse den, som om, at det her er et eller andet stykke politisk propaganda, som Valdemar han har gået og forfattet. Det er det jo ikke. Det her er et mindesmærke, som Valdemars trofaste, de siger, okay, nu skal vi jo til at lægge den her konge i graven. Det står jo, jeg har jo lige en meget usikker situation, men det her skal i graven. På et tidspunkt, så skal Valdemar op ad graven igen. Det kommer til at ske på den yderste dag, hvor de døde, de vil rejse sig fra, hvor de døde vil rejse sig, helgenerne vil vende tilbage, og så vil de dømme alle de afdøde. Og der er pointet jo så, at der vil Valdemar helt fysisk have denne blytavle med sig i graven. Og han, når han rejser sig op, når hans knogler bliver levende, når han rejser sig op og står over for sin far, som jeg aldrig har mødt, sådan noget Lavard, som han ligger oppe på alteret i kirken, hvor han er begravet, der i Ringsted, så vil Valdemar have den her tavle, som han vil kunne præsentere for sig. Så jeg ser ikke tavlen som en propagandaskrift, jeg ser den som et forsvarsskrift til den dag, hvor Valdemars sjæl skal dømmes. Det er en opsummering af, hvad Valdemar han har gjort for kristendommen og for sit folk, som skal overbevise Knud Lavard helt konkret, men overbevise Gud og hans helgener om, at det her det er en mand, der fortjener at blive frelst. Så den handler om at sige, okay, der er alt det her andet, der er så sket, det ved vi godt, I godt ved om. Nu skal I huske, hvad det er, at Valdemar han har gjort for kristendommen og for folket. Men det var nok om blytavlen, så hopper vi lige tilbage til at snakke om den her alliance østover. For der er du ret i, at jeg ser det, vi plejer at kalde vintertogterne, meget anderledes end i hvert fald er blevet gjort i meget dansk historieskrivning her. For her på det seneste, der er Kurt Villers Jensen, som også har været tit med her i podcasten, og andre, de har argumenteret for, at Valdemar han er en korstogskonge, da Valdemar Danmark bliver en korsfarerstat, som fører korstog i Østersøen, selvfølgelig også for at blive mægtig, men også for at udbrede kristendom. Det er jeg ikke enig i, at kilderne de støtter op om. Det Valdemar først og fremmest gør i Østersøen, det er, at han ønsker at skabe en politisk alliance med ham som overherre med de slaviske folkeslag omkring Østersøen. Vi kalder dem venderne. Det gør jeg ikke i bogen. Jeg kan ikke lide begrebet. Det er ikke et, som dukker op i skrifter, der knytter sig til Valdemar og hans folk. Der bruger de enten kalder de bare slaver. Det var Valdemar og hans mor jo også. Det er måske ikke helt urelevant der. Eller også så bruger de mere præcise betegnelser. Der er tre ret vigtige folkeslag, som er meget forskellige. Der er rygboerne, som jo bor på Ryen, de er hedninge. Så er der inde på landjorden, der er der pomeranerne. De er nogenlunde kristne. Deres fyrster er kristne. De har for længst kommet af med deres hedenske templer. De har brændt ned. Landbefolkningen, der står det nok lidt mere sløjt til. Men de er et kristent samfund. Og så er der abodritterne, som er dem, som Valdemars far, Lavard, han faktisk var blevet fyrste af. Han var blevet valgt til fyrste af abodritterne efter nogle kampedage. Så Valdemar han har fra starten det her billede af, at en dansk karriere behøver ikke udelukkende at være en dansk karriere. Han har sit forbillede i faren, der forenede det her med at være hertug af Slesvig og fyrste af abodritterne. Og så har han jo også sin egen erfaring over østfra. Ja, der er ret langt fra Kiv til Ryen. Men det betyder, at de slaviske sprog og det her verdensbillede set fra øst, er ikke et, der ligger fremmed for Valdemar. Min grundlæggende pointe er, at hvis du kigger nærmere på kilderne, så virker Valdemar ikke til at være særlig optaget af kristning og korstog. Det første år af hans regeringstid, første 11 år af hans regeringstid, op til 1168, der fører han togter for at få Ryen til at underkaste sig. Det bliver til her tre togter mod, det tre år med togter mod rygboerne. og de underkaster sig, at der er alle problemer med det. Men der er ikke nogen, der snakker om kristning. Der er intet, der gør, tales intet om kristning. Der tales udelukkende om politiske alliancer, om at de her rybrugere, de skal stille med flåder, når Valdemar han vil ud og føre videre krig. Og det er en ret vigtig pointe i, at Valdemar han bruger lige så mange år, igen 3 år, på at føre krig sammen med rybrugerne. Eller for at beskytte rybrugerne imod de kristne slavere på maranerne. Så Valdemar han bruger så det i sin første 11 år, der vil han gerne have ryen underlagt sig, men er ikke specielt optaget af, om de skal være kristne eller ej. Og han bruger så de hedenske rybrugere som allierede i sin krige i Pommern. Så hvad så sker i 1168 med det her berømte, det berømte billede med, med Svantevit, som jo også er blevet også er leveret forside til biografien? Men det, der sker her, vil jeg hæve det, det er, at Valdemars indenrigsproblemer har nødvendigt gjort en ny tilgang til krigene i Østersøen. Så vi husker tilbage på, hvad vi startede med at snakke om, så havde Valdemar i 1165 fået sin 3-årige søn kuppet som medkonge. Så i 1166 har Buris, hans grandfætter, forsøgt sig med han har forsøgt sig med at lave en alliance i Tyskland, vendt imod Valdemar. Og det har altså skabt voldsomme efterdønninger, som vi snakkede om. De andre kongefrænder holdt op med at deltage ved Valdemars hof. De holdt op med at støtte op om ham, i virkeligheden har distanceret sig fra ham. I 1167 der prøver Valdemar sig med togt i Norge, og det er der, jyderne første gang begynder rigtig at brokke sig. Vi ved igen fra Saxo, at Absalon han mistænker dem for faktisk at have oprørsplaner, at de er i gang med at prøve at starte oprørsalliancer mod Valdemar. Så da han kommer hjem fra sit mislykkede Norgestok i 1167, har han virkelig brug for et eller andet samlende projekt. Han har brug for noget, der kan få folk til at tænke på noget andet end ham, den blinde Buris i Søborgs fangekælder, og vaske skammen af hans hænder. Og det er derfor, vil jeg hævde, at han siger, okay, nu i 1168, rybrugerne, de har lige gjort oprør igen, og de har lige igen lavet ballade. Nu må vi prøve noget nyt. Og så laver han den her meget, meget elegante diplomatiske manøvre, som er gået fuldstændig i glemmebogen i, hvad du meget rigtigt kalder den her sådan nationale fortælling om Arkona. Som at Valdemar, han henvender sig til sine gamle fjender, de kristne slaver i Pommern, i Mecklenburg, og siger, vil I ikke være med til at føre hellig krig mod rybrugerne? Mine gamle allierede, som jeg førte krig sammen med imod jer, men lad os nu slutte sammen imod dem, de her fæle hedninge. Og det siger pomeranerne og abodritterne i Mecklenburg, det siger de ja til. Så er det altså en dansk slavisk hær. Det glemmer vi altid. Det er en dansk slavisk hær, en dansk vendisk hær, der går i land i Rügen. Lægger Arkona under belejring. Og da der så udbryder brand i Arkonas forsvarsværker, så er det altså ikke danskerne, der går frem for at afgøre sagen. Det er pomeranerne, der leder et angreb på porten, der forhindrer rybrugerne i at slukke den. Og så kommer vi til måske den næst vigtigste pointe her om det. Rügen bliver altså ikke erobret. Det bliver Arkona heller ikke. Der foregår ikke nogen erobring. Der foregår en forhandlingsfred. Der er udbrudt brand i forsvarsværkerne i Arkona. Og så går rybrugerne til Valdemar og siger, kan vi ikke forhandle om nogen vilkår? Og så laver Valdemar endnu en diplomatisk kovending. Det går virkelig hurtigt. Det er sådan ren Kissinger, det her. Så siger Valdemar, jo, det kan vi sagtens. I skal være kristne nu. Og vi skal af med de der afgudestøtter. Men derudover, så kan vi godt gå tilbage til før, hvordan vi havde det før. I skal betale skat, og I skal forblive tro mod mig, og I skal stille op med skibe, når jeg skal i krig. Men rybrugerne får altså lov til at holde deres fyrste tæt i slag, og ellers så fortsætte som før. Og pomeranerne, de bliver sindssygt sure. De mente selv, de havde krav på Rügen, de havde sådan slægtsforbindelser der. Og var jo ellers, så var de jo gået i krig for det her. Fordi de regnede med, at vi nu skulle føre en hellig krig, der ledte til en egentlig forandring af, hvad der foregik på Rügen. Ikke bare en eller anden overfladisk kristen. Ikke blot en kristen, men de ville komme af med den her piratstat, som de har haft så mange problemer med. Så da Valdemar han siger, nej, Tetislav, han kan få lov at blive siddende. Så bliver pomeranerne meget, meget vrede og drager hjem og bruger så jo i de næste år på plyndre danskerne med sådan fornyet vrede, nu opildnet af det her raseri over, hvad der for dem må have oplevet som et svigt. Men hvad Valdemar han opnår på Rügen, det er i virkeligheden mere imponerende end den der nationale fortælling om den heldemodige danske erobring. Den er ikke mindre sådan national dramatisk. Men det Valdemar får skabt på Rügen er en effektiv alliance, som fortsætter det næste århundrede, hvor rygboere og danskere, de kæmper altså lojalt side om side i skabelsen af det her såkaldt danske Østersøimperium.
Som man så måske virkelig kunne være fristet til at kalde det valdemarske
Østersøimperium. Det er bare at kalde det.
Ja, og det er der også nogen, der gør, ja. Vil jeg sige.
Ja, det er rigtig nok.
En dristig tese, Lars, bryder jo i hvert fald med de sidste 20 års fremstilling af vintertogterne som korstog. Der er jo også noget andet, jeg synes har været spændende ved bogen, og det er jo den biografiske side. Det er for dansk middelalder relativt sjældent, at vi skriver biografier om mennesker i den her periode. Min kollega Lars Bisgaard har for et par år siden udgivet en om Christian den anden, men ellers så har vi ikke haft stor tradition for det. Og det her er vel den første biografi om Valdemar den første. Hvordan kan det være, tror du, at der ikke er nogen, der har bidt skære med det at biografere en middelalderkonge før?
Der er jo et par grunde til det. En af dem er simpelthen om tradition. Og jeg arbejder jo som sagt over i Storbritannien, hvor der er en helt anden tradition for det. Der skriver middelalderhistorikere biografier om konger i Lindstrøm. Du har Yale University Monarchs, der startede med at handle om engelske konger. Der har vi også fået en biografi af Timothy Bolton om den danske konge, Knud den Store. Rigtig god biografi.
Vi diskuterer, om han var i virkeligheden mere engelsk end dansk konge, men det skal vi ikke gøre her.
Det er en helt anden diskussion, og en spændende diskussion. Men i Danmark, der har der været en tradition for at tænke meget dybt og længe over, om det biografiske kan lade sig gøre. Det biografiske skal jo gerne være noget, hvor man kommer sådan helt ind under huden på ham, og så finder man ud af, hvordan var det i virkeligheden at være Jens Otto Krag? Hvordan føltes det at gå rundt i Københavns gader og være Søren Kierkegaard? Og lige præcis de to, som er nogle af dem, der har skrevet rigtig store biografier om, de har jo så efterladt sig sådan et massive kildematerialer, private dagbøger eller noter om sig selv og sin egen sådan, selvudvikling. Og den slags kan man jo ikke for en højmiddelalderkonge. Valdemar havde jo aldrig tid til at sætte sig og skrive dagbog. Det var ikke noget, man gjorde, særligt ikke som konge. Du har nogle enkelte sådan, kirkemænd og munke, der skriver refleksioner, der begynder at skrive refleksioner i 1100-tallet over, hvem de er og deres egen sjæl osv. Men for Valdemar er sådanne refleksioner, når de er kommet, så er det handlet om, at han har siddet med sin skriftefader, Vilhelm i Vitskøl, og med en munk, Homer Radulf, og så har han diskuteret sådan, sin sjæl med dem. Han har aldrig haft det her privatliv, hvor han har kunnet sidde og formulere sig om sig selv og sine egne dybe refleksioner. Så du kommer aldrig til at skrive en biografi af den slags. Det er også derfor, jeg har sagt i biografien her, at det jeg gør, er at skrive den i øjenhøjde. Skriv den ikke indefra. Det kan jeg ikke komme til. Jeg kan ikke hidkalde Valdemars sjæl. Jeg kan komme med nogle gisninger, baseret på at have fulgt ham fra barndommen. Og det er det, jeg prøver på i bogen at sige. Hvis vi nu følger med, hvis vi sætter os på skuldrene af ham, og så følger med og ser, hvad det er, vi ser på turen, hvad kan vi så komme med af gisninger om, hvorfor han gør de ting, han gør? Men det kan ikke blive andet end det. Det handler om at prøve at følge ham på lojal vis igennem hele livet, uden at springe for hurtigt frem og sige sådan, okay, hvad blev konsekvenserne af det? Hvad var de store, lange linjer i nationalhistorien og i hans sønners historie? Men at prøve at følge ham og folk siger, okay, hvad sker der så det næste forår? Okay, der sker et eller andet. Men han kan jo ikke vide, hvad der er, der følger efter. Kun hvad der ligger bag. Så det er noget af den måde, jeg har prøvet at gribe det andet på. Og det siger måske også noget om, hvorfor man ikke før har prøvet en biografi af Valdemar. En sidebemærkning der er jo, at vi har en hel masse biografier af hans fosterbror, Absalon. Og det er jo også en del af forklaringen, at Absalon har fået lov til at stjæle scenen fra Valdemar, fordi Absalon jo er hovedpersonen i Saxos Danmarks historie, hvor Valdemar er jo den lidt sådan meget fejlbarlige ven til Absalon, som sagt, så skriver den, men er jo ikke hovedpersonen. Nå,
der er jo så også en grund til, at vi, hvis vi skulle skrive biografier om middelalderlige personer, at vi er bedre stillet med gejstlige, ganske simpelthen, fordi det er dem, der skriver, og det er dem, der har skrivekundskaberne, dem, der har det skrevne ord i deres magt. Hvis man tager andre middelaldermennesker, vi kender til, kirkefædrene Augustin, eller en nordfransk skriver, der blandt andet skrev om korstående, Guibert de Nogent, så laver de faktisk, de er i stand til at lave sådan nogle selvbiografier, hvor det indimellem er decideret moderne. Men det er jo fordi, at de er specialister, ikke? Og der er det jo også med Valdemar, han er jo et magtmenneske, og han, for ham er skriften jo, som vi også talte om, Radulf, kansleren, altså det er jo sådan et medie til at udøve sin magt, projicere sin magt og selv i scene sætte sig selv. Ikke? Han er ikke ude på, at du får at vide, hvad han sidder og tænker på, da han gik i seng om aftenen, eller hvad han tænker på, når han går på toilettet, eller hvad ved jeg. Så, altså sådan, noget, sådan nogle intime detaljer, det vil vi jo kun få, hvis det har en eller anden funktion i selvbilledet. Ikke? Altså, nu nævnte du Saxo. Saxo nævner jo indimellem blandt andet både Absalons, men også Valdemars drømme. Ikke? Og det har ikke ret meget at gøre med drømme, sådan som vi opfatter dem. Det er en genrekonvention, som i virkeligheden, altså drømme er ofte en eller anden måde, hvor på Gud eller andre er i gang med at give en besked.
Thomas, det er jo ikke... Altså måske ikke. Jeg er meget skeptisk over for skepsis.
Ja, det ved jeg.
Vi har jo for eksempel fra, det er jo så ikke fra Saxo, men fra Knytlingesaga, som er en lidt yngre islænding, der har været inde ved det danske hof og under Valdemars anden søn, Valdemar den anden, og har fået en masse historier fra ham, og så forfattet en historie om Danmark på baggrund i Danmark, på baggrund i Saxo. Knytlingesaga fortæller, at Valdemar, han har en drøm før slaget ved Grattehede, hvor hans far, Knud Lavard, vender tilbage til ham, kommer tilbage til ham i drømme og siger, bare rolig, du kommer til at sejre. Og du skal gøre sådan og sådan. Og der, som historiker, der tager man jo lynhurtigt. Så er skepsisen, den ligger lige ved højre hånd. Det er genre, det skal ske, og hvis det overhovedet er sket, så er det bare ren propaganda. Men de her mennesker levede jo i den samme tankeverden, som der er blevet skrevet i. Altså Saxo og Knytlingesaga. Der er ikke noget diametralt skel imellem det her tankeverden, som man skriver i middelalderen, og den tankeverden, man går rundt og agerer i. Så hvis man er vant til at læse, eller få læst op historier om, at der kommer drømme, de hellige kommer til en med drømme, så er det jo ikke usandsynligt, at hvis man så ligger urolig natten før et slag, og tænker, hold da kæft mand, det går jo forfærdeligt galt, Svend har aldrig tabt et slag, det her bliver noget værre noget, at man så kunne komme til at drømme om sin far, sin hellige far, og at han ville komme tilbage med nogle råd. Det kan jo aldrig vide, jeg kan aldrig vide, om Valdemar han har drømt om Knud Lavard. Men det er også friskt at afvise den med det samme, bare fordi vi kan se, hvordan drømmen bliver benyttet politisk og bliver benyttet retorisk af historiefortællerne.
Ja, det er jo så her, hvor man kan mærke brudfladerne. Der er jeg jo nok mere den konservative historiker. Jeg afviser bestemt ikke, at man kan drømme om alverdens ting, som du jo selv sagde. Det kunne man jo Det kan vi jo ikke vide, men jeg bliver urolig, når vi har konventioner, og det, altså genrekonventioner, og det indtræffer på det rigtige tidspunkt og formuleret på den rette vis. Ja, det kan da godt være, at de har drømt om dette og helt, men i fortællingen, der passer det kraftedeme godt i forhold til, hvor vi skal hen. Ikke? Og alt det her, det jo, leder jo også til et sted, hvor at i vores diskussion, hvor vi jo kommer til en af de svære punkter i din bog, det er, at du er meget afhængig af Saxos krønike til at danne dit skelet, når du skriver bogen. Og det er jo også sådan lidt det her, hvor vi... hvor din approach kommer ud i et farvand, hvor du skal manøvrere, at du korrekt siger, at Valdemar kan ikke vide, hvad der sker i morgen, men problemet er, at for eksempel Saxo er skrevet i morgen. Ikke? Så det er jo det her med, hvor de mødes. Ikke? Og hvis man arbejder med Valdemar, der er Saxo, det er et grundvilkår. Ikke? Også, og du har så også brugt den her knytningesaga, som jo er interessant. Den er jo nedskrevet i 1250'erne, som du også selv skriver, men der er der dele af det, som må komme fra selvstændige kilder, ikke? Men den er jo suspekt, når den er så langt fra, ikke? Så du har været i et større arbejde med kilderne i forhold til narrativen, og hvordan har du grebet det an, at du er afhængig af Saxo, og omvendt, at du gerne vil skrive en biografi, som jo så ikke er Saxo? Så hvordan har du gået til det, at dit kronvidne er på flere planer end en, jeg vil ikke kalde han upålidelig kilde, men jeg vil sige, at han er en med særlige interesser. Ikke? Vi vil godt her på podcasten aflive myten om, at Saxo er ren løgn af latin. Det er han ikke, ja. men han spinder. Han er spindoktor.
Det gør han.
Så hvad har du gjort ved det?
Det handler om at sige, hvad er det her vidne kan bruges til? Det er jo en af sådan vores hovedsætninger, vores metodiske hovedsætninger, som vi skal banke ind i hovederne med. Med al respekt, nu ved jeg godt, vi har mange studerende, der lytter til den, og det er en stor fornøjelse at banke den her pointe ind i hovederne på førsteårsstuderende. Men den vigtige pointe er, du kan ikke bare afvise en kilde, fordi at den, som de siger over i England, at den er biased. At den har nogen, som den holder mest med. Du kan ikke bare, særligt ikke i middelalderhistorie, fordi så kan vi lige så godt lukke butikken og gå hjem. Du er nødt til at sige, okay, vi ved, den her kilde, den har nogle styrker, den har også nogle svagheder. Hvor ligger de hen? Og der handler det om at se på, hvad er det egentlig Saxo, han har skrevet? Men det, der ligger som kernen i Saxos fortælling, det er denne her meget, meget store samtidshistoriske afsnit, som handler om Valdemars regeringstid, og særligt om, hvad Absalon han laver i løbet af det. Vi ved, det er Absalon, der får sat Saxo til at skrive den, og det foregår, det begynder sandsynligvis her i 1180'erne, og værket er så sikkert afsluttet omkring 1208, som Lars Boje Mortensen var inde og fortælle i podcasten tidligere. Men hvad er det så at skrive sådan en samtidshistorie i 1180'erne? Hvad er vilkårene, man skal arbejde under? Saxo har tydeligvis fået nogle ret klare linjer fra Absalon. Det har blandt andet handlet om, at Absalon selv skulle fremstilles godt. Det har Absalon nok ikke brug for at behøve at sige. Det har nok ligget mellem linjerne. Sådan har han været hovedvidnet til Saxo. Men der gør også rigtig meget ud af at fremstille, hvor god en mand Absalon har været. Særligt kan man holde øje med også stillhederne i Saxos fortælling. Absalon, han er altid på scenen, når der skal smadres slaviske sørøvere. Men når kongefrænder de bliver anklaget og smidt vængsel, så er Absalon enten ikke til stede, eller også så er han den, der prøver at skabe fred. Han er mæleren. Han er en, han holder med. Han prøver at passe de her kongefrænder, og sørger for, at det ikke går så galt, og de kan alle sammen så godt lide ham. Og det stikker så lidt ud, fordi jeg vil også ved, at Absalon og viderne er dem, der profiterer mest på det her store opgør. Jo særligt den ærkebiskop Eskild. Det var Absalon, der overtager positionen. Det er der, hvor Saxo går ind decideret og lyver. som Kurt Weibel viste så godt tilbage i den store svenske middelalder. En af de to brødre, Laurits og Kurt Weibel, viste så godt i begyndelsen af 1900-tallet, det er, at Saxo han lyver i sin samtidshistorie på nogle enkelte punkter. Særligt dem, der drejer sig om den danske kirkes forhold. Det drejer sig om, når Absalon bliver indsat som ærkebiskop i Lund, og hvordan det foregår, og om forholdet til de tyske kejsere, som Valdemar har været lojalitet til kejseren Frederik Barbarossa, og til kejserens pave, som Valdemar har anerkendt. Det er en pinlig situation for Saxo, fordi det viste sig, at det var den anden pave, der vandt. Det behøver vi ikke komme ind på her nu. Så vi skal være klar over, at han lyver en gang imellem. Men hvad med resten? Der her læner jeg mig op af historikeren Erik Christiansen, en af vores rigtig store, ikke store Saxo-historikere, som ikke er nok kendt den danske historieskrivning. Han var ved Oxford Universitet og udgav den her enormt lærte Saxo-oversættelse med et stort noteapparat, hvor han simpelthen går episoderne igennem i detaljer og prøver at passe den ind kronologisk og sammenligne dem med andre kilder. Og det, der kommer ud af Christiansens værker, det er, at man får indtryk af, at Saxo, han, som Christiansen siger, han lyver, men han lyver forsigtigt. Det var et af de råd, som sådan, det latin, de gamle, antikke historieskrivere, de kæmper, lyder voldsomt kynisk i vores øjne. Men de siger, du skal ikke lyve om ting, som dit publikum, de vil kunne, de vil videre forkert. Du skal ikke lyve om de her offentlige begivenheder, om hvad folk sagde på denne eller hin offentlige sammenkomst. Fordi så er der ingen, der vil tro dit værk, selv hvis det er skrevet i en højere sagstjeneste. Så vil dit løgne ødelægge formålet. Og jeg tror, det er der, hvor vi kan bruge Saxo. Vi ved godt, han skrev med formål at vise, at Absalon han var fantastisk vidunderlig. Men for at det kan virke, så er Saxo nødt til at skrive så realistisk, som han overhovedet kan slippe af sted med, under forudsætning af Absalon, han bliver velfremstillet. Derfor er Saxo både i detaljen og i det overordnede kronologiske format, der er der faktisk nogenlunde autenticitet i det. Han bryder kun enkelte gange, når sådan Absalons ære er i spil. Der skal man virkelig passe på med Saxo. Og det er også derfor, jeg mener, at Saxo er virkelig en bedre kilde til Valdemar, end han er til Absalon. Fordi at Absalon-portrættet er så omhyggeligt formet. Men når det gælder alt det andet, så prøver Saxo i virkeligheden at ramme det så præcist som muligt. For at fortællingen kan være så overbevisende som muligt. En anden pointe handler om, hvornår han skriver. Begynder at skrive i 1180'erne. Valdemar, han er lige død. Der har lige været den her kæmpe opgør. Og nu har Knud altså sat en ny linje. Og der er noget, der tyder på, at det er en periode i Danmark, hvor der gives en vis frirum til, at man kan godt tale kritisk om Valdemar. Hvis du har arvet en lidt vanskelig situation, så lægger du distance til forgængeren. Også selv, hvis han bare var din far. Du har det i Frankerriget, hvor Ludvig den Hellige lægger distance til Karl den Store og siger, ja, han er sgu sådan lidt en problematisk størrelse. Nu er der nye linjer med mig. Jeg tror, Knud han laver nogenlunde det samme. Blandt derfor, han hiver Svend Aggesen, Saxos kollega, ind. Svend Aggesen, han er jo en efterkommer af den her trundslægt, som Valdemar har tæsket rundt. Nu kommer han pludselig ind i varmen i hoffet, hænger ud med Knuds mor, dronning Sofia, og skriver værker for Absalon og Knud om fred og orden og samarbejde ved hoffet. Det er alt sammen politiske signaler, hvor med Knud siger sådan, det er nye tider. Det er nye tider, hvor der er fred og ro og orden. Min far var en mægtig mand, men en fejlbarlig mand. Svend Aggesen skriver om Valdemar, der var hyggisk og stærk og alt muligt, og så slutter han af med det her. Den her sætning, han siger, desværre var han for grusom mod sine egne. som er en voldsom kritik af en konge. Det er den, det er det sådan politiske rum, at Saxo han skriver. Han skriver en periode, hvor det egentlig er meget politisk brugbart, med sådan en afbalanceret fremstilling af Valdemar. Ikke, hvor det som kongemagten, hvor det ikke er sådan en helgenkoring af Valdemar. Og derfor er det ikke en helgenkoring af Valdemar, vi finder i Saxo. Han er meget fejlbarlig. Men der er behov for sådan en afbalanceret gennemgang af regeringsmagten, hvor Sal Absalon så kan fritages for meddelagtighed i de begåede synder, men hvor man kan sådan sige, okay, se, vi har ligesom delt sol og vind lige det her, hvad vi når frem til omkring kongen. Det er den sådan kernetilgang til Saxo.
Ja, det er jo endnu en dristig tilgang, må jeg sige, og der er noget her, der ikke er dækket i bogen, så det er sådan lidt bonusinfo til lytteren, ja. Og det er også en af de her steder, hvor jeg også kan mærke, at vi to ikke, nok ikke bliver helt enige, men det er kun godt, fordi at lige præcis Saxo er jo et helt, helt, helt separat og kæmpe forskningsfelt for os, der er sådan Saxo-nørder og forhåbentlig næste år håber jeg på, udgiver jeg og Lars Bøje Mortensen som redaktører, og Lars Kjær er en af de mange bidrag yder en companion to Saxo Grammaticus, hvor vi netop diskuterer de her mange, mange, mange aspekter af Saxo, uden at blive færdige.
Biografien er skrevet, fordi jeg sad herovre i England under covid-krisen og savnede mine venner derhjemme, og jeg tænkte, okay, vi har tit sådan rige og dybe diskussioner om middelalderen osv., nu skriver jeg en bog, som også kan appellere til dem af dem, som ikke er i universitetet, og som de vil synes, det er interessant at være og læse om og deltage i. Men når man skriver det, så skal man diskutere kilder, men den der med at tage sådan hele forskningslitteraturen ind og gennemgå, ja. det appellerer ikke. Det kan jeg frastede. Så er det jo rart, at vi har det her medie i podcasten, hvor vi faktisk kan få lov til at komme ud med vores tolkninger, vores metodiske overvejelser og uenigheder.
Nemlig. Ja, for det er jo det, ikke? At det er, og det er her, hvor vi lige frem på Saxo-studiet, tror jeg, er forskellige skoler, hvor jeg hælder mere til sådan en kristen symbolsk læsning af meget af det. Og jeg tror på, at de komplementerer hinanden. Det er derfor, det er så velkomment med den her bog. Og ja, lytter, nu er I også blevet lukket ind i, hvordan det kan lyde nogle gange sådan i afdæmpet form, når vi diskuterer det her. Normalt plejer det at være rigtig, rigtig godt og grundigt agiteret, og det er altså også kun godt. Som afrunder her, Lars, der kan jeg kun sige, det var en fornøjelse at tale med dig, det var en fornøjelse at læse bogen, og jeg kan varmt anbefale den til alle derude. Det er en velskrevet, flydende fortælling, så enhver, der er bange for, at det er en mur af fodnoter, skal ikke frygte noget. Den her bog, er en rollercoaster, og der er, som også kunne høre på vores samtale, der er mange nye, dristige teser, som vi forhåbentlig vil diskutere, og som vil ændre eller i hvert fald udfordre vores billede af Valdemar. Så jeg kan kun anbefale, at I går ud og køber den. I talende stund vil den være udkommet. Det er Gads Forlag, der har udgivet den. Og med de ord vil jeg sige mange tak, for at du vil være med, Lars, og jeg vil håbe, at der kommer godt gang i salget af den her bog, og så ses vi snart igen på podcasten.
Det gør vi i hvert fald, Thomas. Det har været en stor fornøjelse at få lov til at tale om bogen og overvejelserne i den forbindelse. Mm. Mange tak.
Det var alt for nu på Mægtige Middelalder. Jeg håber, I har nydt dagens episode. Podcasten kan I finde på de fleste podcastafspillere, og husk at anmelde os derinde, så bliver det lettere for andre at finde podcasten. I kan også følge os på Facebook og Instagram, og intromusikken var Nicolas Soto Urrea, og underlægningsmusik og effekter er skabt af Anton Færk. Ha' det godt derude. Jeg håber, I vil lytte med en anden gang.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.